začnu kázat, tak musím vyznat, že když kážu, kážu sám sobě. Znamená, že jste mi rozuměli, že nejsem vzorem toho, o čem je řeč. A zvláštně dnes práce odpočinek, lenost chvíle, nejsem vzorem toho, jak správně odpočívat. Na poslední chlapské skupince v tomto školním roce jsme se sdíleli, máme takové kolečko, sdílíme radosti, starosti, a já jsem nemohl přijít na žádnou starost, tedy kromě toho, co je zpovědní, ale to si nic takového, co by mě nějak trápilo. Předtím jsem prožil dva měsíce, kdy jsem v podstatě jenom pracoval a spal, zjednodušeně řečeno, ale viděl jsem to dobře, když to tak bude, protože tak jsem to viděl ve svém diáři a tak jsem se toto i rozhodl, že to tak chci, že to jsou důležité věci, které bych chtěl zvládnout. A Bůh bych to mimořádně požehnal. Já jsem prožil dva měsíce mimořádné takové boží posily a zdaru a radosti, takže po těch dvou naprosto vyčerpávajících měsících jsem se necítil vyčerpaný. Tak jsem z toho měl velikou radost. A měl jsem to tak nastavené v sobě, že tak teď ještě týdnu následujícím nechám dotáhnout nějaké resty a už budu tak v klidu. A už si odpočím. No a pak najednou bás, jo, dále spadla, nikdo to nemůže, prostě se to stalo, prostě tak se to někdy stane a najednou bylo dvakrát tolik práce, pro mě vlastně třikrát, protože já nejsem tak šikovný v tom, v čem je dále zručná doma. Takže už jsem fakt nemohl, teď už jsem opravdu. To byly nejhorší dva týdny, které vlastně jsem, co pamatuju na poslední kůro, pro, možná, nevím, prostě, ale nevím, že fakt teda nemohl. No a proč to říkám? Protože prosím o boží moudrost. Stojím na tom rozcestí a je tam paní moudrost, paní hloupost, volají každá na svou stranu, každá na svou cestu, cesta moudrosti, cesta hlouposti. Ale ta situace, ve které jsem se najednou ocitl, nebyla o tom, jestli dobře nebo špatně, jakože krás, nekrás. No ale to je takový, jakože něco je dobré a něco je možná o něco lepší a něco je špatně a něco je možná o něco horší a člověk vlastně neví, jak to je. V tu chvíli člověk potřebuje moudrost a modlím se za moudrost. Jak teda? A zjišťuji, že pro takovou situaci se zase tak moc úplně, nebo na takové dilema, zase tak moc úplně neodpovídá kniha Přísloví. To spíš kniha Kazatel. Knihu Kazatel napsal muž, který už měl za sebou krizi středního věku. A on se dívá zpátky a rekapituluje a hodnotí a zvažuje, co v životě mělo cenu a co nemělo cenu, co bylo jenom pachtění a honba za větrem. Když budu citovat Kazatele, tak tam on si povzdechne lepší nadaj odpočinku, než hrstě plné pachtění a honby za větrem. To kniha Přísloví je jako sbírka těch příslov je složená z jiného úhlu pohledu. Většina těch přísloví je vlastně o tom, že táta připravuje svého syna na život. Dává mu rady do života. Můžeme to vstáhnout samozřejmě, že rodiče připravují své děti na život. O tom je většina těch přísloví. A z nějakého důvodu Šalomoun nepředpokládá, že by u toho mladistvého hrozil workoholismus nebo přepracovanost, ale řeší tam hlavně téma lenosti. Takže na úvod, na rozehřátí, pár vtipných hlášek na adresu Lenocha. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí. No, tak je línej, že už se sám ani nenakrmí. Nejlíp, jak se říká, by mu pečení holuby sami padaly do pusy, že? Nebo přísloví 22.13. Lenoch říká, venku je lev, na náměstí by mě zadávil. Tak trapná výmluva, že? Prostě se mu nechce. Prosím vás, lenost neznamená nečinnost, abychom si rozuměli. Lenost neznamená nečinnost, lenoch může být docela aktivní, jen se mu nechce dělat zrovna to, co je potřeba a zrovna teď, když to je potřeba. No a když se nechce, tak výmluva se vždycky najde. Nebo dveře se otáčejí ve svém čepu, lenoch na svém loži. Takže se obrací z boku na bok v posteli, je na sebe drsnej, tvrdě trénuje gaučing. Tak tolik pár satirických dloubanců, třeba se ten lenoch probere, vzpamatuje. A důsledky už nejsou zase taková legrace. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne. Cesta lenocha je zarostlá trním. Zahálčivá duše bude hladovět. Na podzim ledoch neorá, ožních bude žebrat, ale nic nebude. Nebo další přirovnání. Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci. Přijal jsem jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Takže zhrnuto, hele, neflákej se, ať neskončíš na mizině jako žebrák. Takže ve vlastním zájmu poctivě pracuj, protože schudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Tak tolik jednoduché, jasné poučky. Jsou prázdniny, pojďme se projít do lesa. Naši mládežníci se předevčírem vrátili z puťáku. Byli jsme na Vysočině a na výletech jsme pozorovali také mravence. Takže jdi k mravenci, lenochu. Dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, ožních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet, kdy se probudíš ze svého spánku?
trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Tak slyšíte, to je stejný refrén, se tu opakuje jako v příkladu o zarostlé vinici. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Takže zřejmě to bylo oblíbené pořekadlo. Jdi k mravenci. Jdi k mravenci. Tak to bychom mohli třeba k Ferdovi. Ferda mravenec, práce všeho druhu. Nebo poznáte? Mravenec Z, animovaný film z roku 1998, jestli vzpomínáte. Hlavní téma je rozehrané v takovém dilematu, jako na jedné straně slepá poslušnost totalitnímu režimu versus solový individualismus. Dilema je, co je lepší, no odpověď, ani tak, ale týmová spolupráce. Moc pěkný film, pokud jste ho neviděli, tak doporučuji. Ovšem na to naše přísloví to zas tak moc nesedí, protože charaktery tady těch postav jsou ryze lidské a ne mravenčí. Je to v podstatě příběh lidí a lidské společnosti v postavičkách mravenců. Šalomón to myslel jinak. Jdi k mravenci. To znamená, jdi ke skutečnému živému mraveništi, jdi na kraj lesa, najdi mraveniště a pozoruj živé mravence. A tak se zastavme na chvilku mraveniště, sledujme to hemžení, můžeme si pomoci tím, že si něco přečteme, nastudujeme, co vypozorovali ti, kteří ti mravence studovali zblízka a co zjistíme. Tak jednak, že mravenec nežije sám, jako ten Ferda mravenec. Ale mravenci žijí v komunitě, ve společenství. V mraveništi, v tom velkém, představte si ve Smrkovém lese, velké mraveniště, metr vysoké, kolik tam tak může být mravenců?
100 000.
Milion. Jsem se dočet. No, milion. Milion mravenců. To je jako velkoměsto, jako Praha. Jo, a teď vlastně to má chodby, ulice, místnosti, komory, je tam nadzemí, je tam podzemí, underground, v podstatě to, co je nahoře, ještě jednou tolik dole. A v tom společenství mají různé role, dělbu práce, oni spolupracují navzájem, například vyznačují si navzájem stezky k potravě, umí postavit most z vlastních těl, dokážou také vytvořit řetěz a společnými silami odtáhnout žížalu, vzájemně se krmí, po boji čistí zraněným rány, takže ta říkanka polámal se mraveneček, ví to celá obora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora, tak ta má reálný základ, tak to skutečně je. Mají sice královnu, či několik královen, ale ta královna nevládne. Ona jenom rodí, ona jenom klade vajíčka. Přesto každý ví, co má dělat. A toho si všímá i Šalomoun, že nemá žádného vládce, žádného vůdce, dozorce či vládce. Přesto každý ten mraveneček ví přesně, co má dělat a kdy. Takový mravenec je tedy pracant, ale není to workoholik. On má rytmus práce a odpočinku. V zimě spí, ale i přes léto. Královna ta spí 9 hodin denně. Dokonce se zjistilo, že při spánku takhle občas kmitá tykadlama, takže je hypotéza, že se jí třeba něco zdá. A protože spí zdravě a hodně, tak se dožívá až 20 let. To je v hmyzím světě naprostý unikát, takový věk. Dělnice, ty spí míň, za to častěji. Představte si, taková dělnice si dá takových 100 až 250 šlofičků za den. Vždycky tak po minutě. A to i v létě, kdy jsou jejich žně. Jak to popisuje Šalomoun, opatřuje si v létě potravu, ožních sklízí, opatřuje si v létě pokrm, ožních sklízí svou potravu. Konkrétně sbírá medovici mšic a loví housenky převážně. A to během sezóny s různou intenzitou, podle toho, jaké je počasí a podle toho, jaká je zrovna hojnost těch mšic a housenek. A v horkých dnech, takhle v létě, jsou mravenci nejaktivnější dopoledne a pak až později odpoledne a mezi tím, když je největší horko, tak mají siestu. A když je tedy hojnost, tak mají žně, to je čas prosperity, a nežijí na dluh, když je čas prosperity, nežijí na dluh, ale sbírají potravu do zásoby pro chladné a deštivé dny, to je tedy pro období krize, až přijde. Tu potravu potom skladuje ve spižírnách a zásoby jim vydrží přes zimu, což v zimě tolik nepotřebují, protože spí, ale hlavně na jaře přijdou vhod ty zásoby, když se mravenci probudí po zimním spánku a venku ještě není dost čerstvé potravy. Takže pozorovali mravence, jaké si z toho vezmeme poučení? No, tak pracuji ne podle toho, jak se ti chce či nechce, ale dělej to, co je potřeba a tehdy, když to je potřeba. A to i tehdy, když tě nikdo neúkoluje, nehlídá, nekontroluje a nehodnotí. Jak říká Šalomoun, ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm. Takže nemá šéfa, nikdo ho nenutí, takže proč to dělá? No dělá to, co do něj vložil stvořitel. Poslouchá stvořitele. Naplňuje poslání, které mu stvořitel dal. A v tom je jeho moudrost. Dík mravenci, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Poznej moudrost a žij moudře. A my už víme, že pravá moudrost podle Bible začíná úctou k Bohu. Moudrost je vlastně zbožnost v praktickém životě. Moudrý člověk uctívá Boha v každém rozhodnutí, v každém činu, protože v každém rozhodnutí a činu se ptá, co se tobě, Pane, líbí. Ve tvé síle chci žít podle toho, co tobě se líbí. To je pravá moudrost. Takže žij moudře jako mravenec, poslouchej svého stvořitele, naplňuj Boží vůli. My nemáme zakódovanou v instinktech. Naše přirozenost je porušená, proto nemůžeme poslouchat jenom svoje instinkty. Ale ten kód máme tady, v Bibli. To je ten kód, který nám svěřil Stvořitel, Pán, Bůh. Takže naplň vůli Boha, jak nám ji v Bibli sdělil. A kde čteme například o apoštola Pavla, věnujte se všedním službám. Římanům 12.16, nebo přilož ruce k pořádné práci, aby ses měl o co rozdělit s potřebnými, to je parafráze na Efeským 4.28. Přitom pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. No, to je to, co já neumím, že to je přikázání. To znamená, zastav se při bohoslužbě, načerpej u Boha, naber nových sil k dalším výzvám a poslání. A teď to všechno dělej ne předně kvůli lidem, ale kvůli Pánu Bohu samotnému a pro dobré svědomí před Bohem. Jak píše apoštol Pavel Koloským 3:23 až 24, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. To znamená, i když se nikdo nedívá, i když tě nikdo neúkoluje, nekontroluje, i když to nikdo neocení a i když vlastně nemusíš. No nemusíš, ale chceš. Nemusíš, ale chceš. No proč chceš? No kvůli Ježíši chceš, kvůli svému pánu. Jeho obdivuješ, jeho ctíš, on je tvůj zachránce, on tě dostal svou milostí, on ti odpustil, on ti dává novou šanci, on je tvým pánem, on tě zaujal svým programem, jeho království tě láká, motivuje a život pro jeho slávu ti dává smysl, uspokojení a radost. A on je stále s tebou a ty s ním, při práci, při odpočinku, při práci tě posiluje a potvrzuje dobré dílo Duchem Svatým, tím, že ti dává radost a dobré svědomí. A je s tebou při odpočinku, když se z něho těšíš a od něj čerpáš a jeho chválíš. A tak při práci i odpočinku žiješ k slávě Boží. Proto tu jsme, abychom všechno činili k slávě Boží. Amen.